бачу моє Поднесіння, моє село рідне, моїх людей. Відчули ту смакоту і картоплі печеної, і тих самів, які запливали в повінь у наше село. Тобто я живу там усім українським. Я не є відірвана українка від своєї землі. І мені донька навіть каже: мамо, ви живете тільки на Україні. Живете в Афінах, але ви живете в думках і в помислах, і щоденно на Україні. Тобто я творчістю своєю намагаюся компенсувати те, що я не є присутня зараз тут. В роботі 10 книжок. Трилогія мігрантів, вона на підході, вона готова. Це три романи. Це туга за батьківщиною, це відданість наших людей, віра в завтрашнє України. Доля жінки, яка за 10 років от простежується в тих Афінах і у всіх помислах своїх, де вона була, чи на заробітках, де б її доля не кидала, вона прагне до світлого майбуття, до світлого майбутнього своїх дітей, для своїх діток, для своєї родини, для своєї землі.
Це буде певною мірою автобіографічний роман.
Я вирішила, що все-таки десь я буду збоку дивитись на цю жінку, так краще. Але це в більшості автобіографічний роман. Потім історичні драми. Мені болить, я пишу в кількох вимірах. Мені болить і доля Івана Виговського, якраз той період, Івана Мазепи. Потім юності моїх батьків. Це ще багато дуже задумок. І доля, трагічна доля, і нашого генія Тараса Шевченка, і Максима Березовського, такого потрясаючого композитора. Тобто це все в планах, історичні драми. Вже в наше століття Лесь Курбас іде аж зараз, і Василь Стус. І ви знаєте, я дещо вже завершу, я думаю, за 2 роки з тих драм задуманих. Потім повісті, новели, знову ж таки, які не дають спати і які були кинуті до шухляди, дякуючи тому режиму, який не брався друкувати більшості мої твори, і вони 20 років десь в шухлядах лежали. Частина шухляди, частина сьогоднішнього, весь час отак переплітається. Нема такого чіткого розмежування, це сьогодні тільки книжка сьогоднішня, наприклад, або давня. То все є виношене, виболене за ці 20-25 років. І от зараз я в такому руслі працюю. Для діток теж дітки мене обділені вийшли, тому що рукопис був схвалений видавництвом «Веселка», він так світу не побачив у 85-му році. Хоч була позитивна рецензія Михайла Слобожпицького. На сьогоднішній день мене і повістинка, і оповідки про бджоли, я професійний пасічник, і вірші, які оформляє зараз художниця моя донька. Це все треба подати нашим діткам, щоб вони читали.
Пані Марія, ви знову поїдете на працю до Греції?
Так, я поїду. Я зараз взялася вивчати активно грецьку мову, бо я більше писала багато задумів. Тому що, в принципі, навіть у такий штришок я вам скажу, що хто знає грецькі народні казки? Скажіть мені, будь ласка. Мабуть, ніхто. Знають міфи. І тепер ви збирують там фольклористи, оці книжечки, і по частинках їх подають, потрясаючі казки, вражаючі казки. А я хочу антологію сучасної грецької поезії, це моя мрія теж подати. Не знаю, чи я встигну за ці роки, ні, то буде років на 5 роботи.
Червоний до любов, а чорний до журба. Мені війнула в очі сирена, а я нічого не везу додому, лиш горсточок старого полотна і вишите моє життя. І вишите моє життя на ньому. Ну а кольори мої, два кольори, хова на полотні, в душі мої ова. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба.
Кольорами журби і надії вишиті на полотні долі далекі дороги новітніх українських заробітчан. Кольорами світла і любові позначені ті, що ведуть до рідного дому з найдальшої долини. Хай стеляться легше. А 30 хвилин у різних вимірах про долі заробітчан сьогодні відзвучали. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Залишайтеся на хвилі свободи.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня». Ми нагадаємо вам, шановні слухачі, про головні події останніх 6 днів в Україні та за її межами. А це, серед іншого, візит до Києва Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Кондолізи Райс, пташиний грип в Криму, чим обернеться для України підвищення ціни на газ, події довкола Чечні та інші. Веде передачу Людмила Литовченко. Грудня державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс відвідала Київ у рамках її європейського турне. Кондоліза Райс у Києві провела переговори з президентом та прем'єр-міністром України, на яких було підтверджено намір Вашингтона підтримати євроатлантичну інтеграцію української держави, її поступ до розвитку демократичного суспільства та намір стати членом Світової організації торгівлі і з часом приєднатися до НАТО. Після переговорів з керівництвом країни державний секретар Сполучених Штатів зустрілася зі студентами і викладачами Київського національного університету імені Шевченка, де побувала і наша кореспондентка Богдана Костюк.
США та Україна – партнери за демократію. Таке гасло прикрашало центральну університетську залу, і, власне, про це ж говорила, звертаючись до студентів, 67-ма в американській історії держсекретар США пані Кондоліза Райс.
For many years there were some who thought that Ukrainian people because of their culture or their history.
Тривалий час завжди знаходився той, хто казав: українці, судячи з їхньої історії, традицій і культури, не здатні на творення демократії. Але у листопаді минулого року українці продемонстрували світові, що вони не лише здатні творити демократію, а здатні її захищати і розвивати. І коли світ почув нарешті голос України, це був голос, в якому чути було волю, демократичні зміни і силу закону. Сотні тисяч українців, серед яких, мені здається, і присутні тут, кинули виклик холодній погоді, страхові, небезпеці і встали на захист своїх людських прав, на захист своїх виборчих прав. Ви, українці, показали світовій спільноті, як можна боротися за незалежність, свободу і демократію. І підтвердили, що незалежність без свободи неможлива для жодного народу.
Кондоліза Райс пообіцяла, що США підтримуватимуть демократичний поступ України і серед іншого реформи, які відбуваються в її політиці та економіці. Вашингтон має намір надати Україні статус держави з ринковою економікою, що дозволить офіційному Києву прискорити процес набуття членства у Світовій організації торгівлі. Але, як нагадала пані Райс, багато чого у цьому питанні залежить від української сторони, так само, як і у питанні щодо можливості вступу до НАТО.
Коли Україна підготується, НАТО відкриє перед нею двері. Адже чого вимагає Альянс від своїх членів? Відповідь чітка – підтримки демократії. Усі члени Північно-Атлантичного Альянсу належать до демократичних держав. Та демократична колективна система безпеки, яку запровадив Північно-Атлантичний Альянс, вимагає демократії. Друге, чого вимагає Альянс від своїх членів, це суворого цивільного контролю над військовиками. І, до речі, в останні роки у цьому напрямі Збройні сили України здійснюють важливі реформи.
Держсекретар США висловила вдячність українській владі за участь у стабілізації Іраку. За словами пані Райс, відправити до Іраку свій контингент було важливим рішенням України. Виведення вояків з іракської території – також суверенне рішення влади у Києві. Але після консультацій з іншими учасниками коаліції, Україна вирішила залишити обмежену кількість своїх військовослужбовців для навчання іракських вояків. Крім питань українсько-американських взаємин і міжнародної безпеки, студенти жваво розпитували Кондолізу Райс про її дитинство. І зустріли оплесками розповідь держсекретаря про дівчинку, яка мріяла стати піаністкою, чиє дитинство пройшло у роки сегрегації за расовою ознакою у консервативній Алабамі. Дівчинка стала професійним політологом, одним з керівників найпрестижнішого Стенфордського університету і, зрештою, державним діячем. Їй є що порадити студентам, і вона знає, як це робити. Тому її міркування про важливість набуття сучасних знань – міркування, котрі в іншому виконанні могли здатися банальними. Традиційно скептичне київське студентство слухало, затамувавши подих. Багато хто з опитаних мною молодих людей мав відчуття, що вони присутні на значущій події.
Стева Юлія, юридичний факультет. комітет. Я вважаю, що наша країна зараз на порозі до досягнення великих цілей. І я вважаю, що зараз партнерство між Америкою і Україною на підвищеному рівні. Я думаю, що між нашими країнами буде дійсно добробут і злагода.
Каже Юля Ісаєва. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода.
Впродовж усього тижня, що минає, про пташиний грип в Криму та про те, як запобігти його поширенню, не переставали говорити в Україні. Усі віруси пташиного грипу не становлять загрози для людини, і вся продукція птахівництва, яка реалізується в Україні, абсолютно безпечна для вживання. Так заявив на прес-конференції колишній головний державний ветеринарний інспектор України Петро Вербицький. Він розповів про стан справ та заходи з ліквідації спалаху захворювання птахів в Автономній Республіці Крим.
Всі віруси пташиного грипу є безпечними для людини. Але останнім часом з'явилася чітка інформація, що вірус H5N1 може мутувати, і цей вірус-мутант може викликати тяжку форму захворювання у людей. Це факт. Але тепер скажу і другий факт, що жодного випадку захворювання людей на пташиний грип на американському, європейському, африканському і австралійському континенті не зареєстровано.
За словами Петра Вербицького, пташиний грип реєстрували лише у Південно-Східній Азії. Але за 4 роки із 2 мільярдів людей там захворіли лише 130. Колишній головний ветлікар України також запевнив, що хвороба не передається від людини до людини. Відповідно, вірус не передається і через харчі.
На сьогодні ми вважаємо, що вся птахівнича продукція, яка реалізується в торгівельній мережі на території України, є абсолютно безпечною для вживання людини. Але ті обмеження, які встановлені в Автономній Республіці Крим, а там заборонили реалізувати м'ясо на ринках, яке вирощене в подвір'ях громадян, це тимчасова міра, щоб повністю вивчити епізодичну ситуацію, тому що в Криму сьогодні виконується подвірний обхід і оглядається птиця, щоб ми не розповсюдили інфекцію перш за все на інші регіони, на інше поголів'я птиць.
Петро Вербицький повідомив, що проти вірусу пташиного грипу існує вакцина. Отож, птахів не вбиватимуть, а незабаром в усіх зонах ризику проведуть щеплення. На його думку, у квітні-березні наступного року поголів'я птахів у Криму відновиться. З колишнім головним українським ветеринаром практично погоджується радник голови Світової організації з охорони здоров'я тварин Алекс Трімман.
Я припускаю, що ми лише чекаємо на підтвердження, що йдеться про той самий вірус, що є у сусідніх країнах, тобто H5N1. Думаю, що саме тому, що цей вірус є у сусідніх країнах, є дуже велика ймовірність того, що йдеться про вірус, небезпечний для людини. Поки що, як ви знаєте, від цього вірусу загинуло близько 130 осіб. Але усі вони заразилися під час безпосереднього контакту з птицею. Ми не маємо жодного підтвердженого випадку передачі вірусу від людини до людини. І якщо ви візьмете до уваги кількість птиці, що загинула від вірусу, і порівняєте її з кількістю уражених людей, то побачите, що вірус передається дуже рідко.
Його слова звучать начебто і заспокійливо, але певний, ніхто б не хотів опинитися серед тих всього лише 130 осіб. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ще в 4 населених пунктах Криму зареєстрували загибель домашньої птиці. А це свідчить про поширення пташиного грипу серед птахів, повідомляє прес-група урядового оперативного штабу у Сімферополі. І ось дводенна міжнародна конференція з проблем пташиного грипу, що завершилася в Лондоні, і в якій взяли участь провідні світові фахівці в цій ділянці, визначила напрямки протидії можливій пандемії цієї хвороби. Повідомляє Олекса Семенченко.
Учасники лондонської конференції визначили шлях, яким, на їхню думку, слід розвивати дослідження пташиного грипу, а також те, які вакцини можуть бути найбільш ефективними у разі вибуху пандемії. Організатором конференції виступила Британська рада медичних досліджень. Вона вважає, що Захід став віхою у глобальній боротьбі з загрозою пандемії пташиного грипу. Рада оголосила, що вона заснувала надзвичайний інвестиційний фонд на суму у близько 18 мільйонів доларів для програм досліджень щодо найоптимальніших засобів боротьби з пандемією. Британський учений Пітер Опеншоу взяв участь у конференції. Він сказав:
Я вважаю,
що головним підсумком зустрічі стало те, що різні групи учасників проаналізували і визначили пріоритети для дослідження. Також вони виокремили найважливіші невідомі величини, які нам слід розкрити і зосередитися на них у майбутньому. Наголосив дослідник Британського імперського коледжу. У конференції взяли участь близько 100 провідних експертів світу. Делегати обговорювали складні проблеми цієї хвороби, говорить OpenShow.
Why it is that the people continue to get worse after the virus has been treated?
Чому людям стає гірше уже по тому, як вірус знищено? Виглядає так, що він викликає низку ускладнень, що веде до відмови дихання, нирок і спинного мозку. Часто люди помирають на другий, третій чи четвертий тиждень ускладнень, хоча вірус зник іще у перший тиждень. Пояснив британський фахівець. Учені дійшли висновку, що слід винайти більш ефективні вакцини не лише проти цьогорічного різновиду грипу, але й проти його різних різновидів. Світ має більш адекватно готуватися до пандемії, наголошує OpenShow.
It's extremely important not only for governments, but also for local governments in every country of the world.
Це надзвичайно важливо не лише для урядів країн, але й для місцевих органів влади у кожній державі світу бути напоготові і мати відповідний план, що його можна швидко задіяти. Якщо хвороба почне передаватися від людини до людини, то, можливо, нам залишилося на підготовку лише кілька тижнів.
If it starts to spread from person to person, then we may only have a few weeks to get ready.
Заявив учений. Конференція відзначила важливість абсолютної відвертості країн світу щодо справжньої ситуації з пташиним грипом. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Нагадаю, ви слухаєте передачу «Моніторинг тижня». Про оголошений кілька років тому лідерами України, Росії, Німеччини Міжнародний газотранспортний консорціум, здається, вже встигли забути. Цей проєкт, що передбачав модернізацію української газотранспортної системи, досі так і не вдалося реалізувати. Водночас знадобилося лише 3 місяці, щоб після підписання угоди про наміри розпочали будівництво нового газопроводу, який поєднає Росію та Німеччину в обхід України, Польщі та держав Балтії. Газопровід довжиною 1200 метрів має поєднати російський Виборг і місто Грайсфальд на німецькому узбережжі. Комітет акціонерів проєкту очолить колишній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. У самій Німеччині будівництво викликало неоднозначну реакцію, і про це розповідала Надія Кандиба.
Привітали реалізацію цього проєкту і німецькі енергетичні концерни. Завдяки новому газопроводу Німеччина отримає прямий і надійний доступ до російських покладів газу, сказав керівник компанії «Е.ОН» Вульф Бернотат. Але в Німеччині можна почути і критичні голоси як на адресу самого проєкту, так і на стиль колишнього червоно-зеленого уряду при укладанні домовленостей з Росією. Член правління Християнсько-демократичного союзу Фрідберт Пфлюгер у зв'язку з цим якось заявив.
Das, was wir kritisiert haben und auch, glaube ich, zu Recht, ist, dass solche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland...
Ми критикуємо те, що домовленості про таку співпрацю між Німеччиною та Росією свого часу досягли без належних консультацій із державами Центральної та Східної Європи. Таким чином, у країнах Балтії, у Польщі, в Україні виникли побоювання, що німці та росіяни роблять свої гешефти в них за спиною. Це було помилкою, хоча загалом це правильний проєкт. Однак його слід було представити розумніше і дипломатичніше.
Aber man hätte es klüger und sensibler diplomatisch handhaben müssen.
Сказав Пфлюгер. У зв'язку з будівництвом прямого німецько-російського газопроводу країни Центральної та Східної Європи можуть зазнати великих збитків, оскільки втратять частину грошей за транзит російського газу до Західної Європи. Крім того, є побоювання, що відтепер Москва матиме додаткові важелі для енергетичного тиску на своїх сусідів. Німецькі засоби масової інформації цитують президента Росії Володимира Путіна, який наголошує на важливості будівництва нового газопроводу на тлі останніх суперечок з Україною, яка не бажає просто так сприймати різкого підвищення цін на російський газ. Тим часом німецькі зелені вимагають взагалі відмовитися від цього проєкту, реалізація якого обійдеться щонайменше в 4 мільярди євро. На думку експерта з енергетичних питань фракції Союзу 90 зелених у Бундестазі Ганса Йозефа Феля, Альтернативні варіанти – модернізація та розширення газотранспортних потужностей, що вже існують, значно дешевші й ефективніші. Єдиний, хто виграє від нового газопроводу – це Росія, зауважив Фель. На його думку, Москві йдеться тільки про тиск на Польщу та Україну. Будівництво нового газопроводу – це початок європейських конфліктів за енергетичні ресурси, сказав представник «Зелених». Водночас голова фракції лібералів у Бундестазі Вольфганг Герхард вважає, що тут не слід шукати якогось політичного підтексту. На його думку, в непорозумінні навколо будівництва північноєвропейського газопроводу винна передусім Німеччина.
Якщо німецька сторона хоче цей трубопровід і обговорює це питання з Росією, тоді саме німці повинні також мати розуміння стосовно того, кого слід поінформувати.
Сказав Герхард. Хоча б частково виправити таку помилку вирішила новий канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона пообіцяла Варшаві, що Польщу залучать до будівництва північноєвропейського газопроводу. Йдеться про спорудження відгалуження в польському напрямку. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Упродовж останніх 7 днів в Україні відбулися 3 партійні з'їзди. На них партія регіонів, Народний Союз «Наша Україна» та блок Юлії Тимошенко визначилися зі списками кандидатів у народні депутати на виборах 2006 року. Комуністи ще раніше назвали своїх майбутніх парламентарів. Якою ж має стати Верховна Рада України наступного скликання? Про це в неділю 11 грудня з 8 до 9 години вечора в прямому ефірі Радіо Свобода говоритимуть високоповажні гості передачі «Про і контра». Зателефонуйте, будь ласка, до прямого ефіру Радіо Свобода і поставте гостям передачі «Про і контра» своє власне запитання. Телефон у студії 490-29-05, код Києва 44, код України 380.
Десятого грудня світ відзначає Міжнародний день прав людини. Яким є стан справ у цій галузі в Україні? Що змінилося на краще з часів попередньої влади? А в чому Україна залишається далекою від демократичних стандартів? Якими є основні загрози для прав людини в Україні та наскільки громадяни поінформовані про них, як і взагалі про свої права? Ці та інші дотичні проблеми обговорювали гості п'ятничної вечірньої «Свободи», співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров та головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор» Мрядула Горш. Вів передачу Кирило Булкін. Йому слово.
Усупереч прислів'ю про те, що песиміст – це добре поінформований оптиміст, експерти у галузі прав людини, будучи безумовно добре поінформованими, оцінюють ситуацію в Україні за рік існування нової влади помірковано оптимістично. Вони вважають, багато що змінилося на краще, хоча залишається й чимало проблем. Співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров серед головних позитивних моментів називає такі.
По-перше, пішла в небуття, я сподіваюся, назавжди, така річ, як придушення політичних опонентів. Припинилося використання правоохоронних органів у якості інструменту для такої боротьби. Всі заяви про існування цих переслідувань, як на мене, є суцільною демагогією. Навпаки, можна бачити, що народилася реальна політична конкуренція, коли будь-яка політична сила вже не боїться, що вона буде розчавлена всією силою державної потуги. Значно покращилася ситуація із свободою слова. В країні стало значно легше дихати загалом. І велика кількість людей, може сотні тисяч, позбавилися страху перед владою.
З думкою про загальні зарушення у суспільній свідомості та й у практиці державного управління погоджується головний редактор журналу «Східноєвропейський монітор» Мріду Лагош.
Перше був відчутно відкид від командної системи, що це не можна вже далі так жити. Уявлення народу. Другий момент – це відкид від поліцейської держави, коли тотально вивчаються окремі особистості, як було тоді, тодішні часи.
Що ж до проблем і викликів, які залишаються гальмом на демократичному шляху України, то вони викликані як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. З одного боку, докорінно змінити ситуацію в таких галузях, як соціально-економічні права, боротьба з бідністю або права дітей, за рік практично неможливо. З іншого, владі протягом 2005 року подекуди бракувало волі або вміння рішучіше рухатися у бік позитивних змін. Про одну з найболючіших проблем говорить Євген Захаров.
Одна з головних проблем – це гальмування судової реформи. Судова влада залишається дуже залежною від влади виконавчої. Фінансування її жалюгідне. Яка може бути незалежність, якщо, як я говорив, дуже мале фінансування, якщо не виконуються рішення суду доволі часто? Коли, на жаль, немає інституту поваги до правосуддя, і в той же час вищі посадові особи держави дозволяють себе говорити про суддів, як про мафію там, чи про ще когось. Це абсолютно неприпустиме.
Ну, а ще одна проблема пов'язана з тим, що позитивним змінам, які вже сталися, бракує послідовності. Для того, щоб їх закріпити, потрібна ще велика робота, як влади, так і громадських організацій, що мають на цю владу тиснути. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Тема Чечні, отже, 11 років звучить в контексті людських прав. Цими днями виповнюється саме 11-та річниця від початку першої війни у Чечні. Воєнні дії розпочалися 11 грудня 1994 року, а вже восени 99-го року розпочалася Друга російсько-чеченська війна. І попри неодноразові заяви офіційної Москви про завершення основних військових операцій та налагодження мирного життя в Чечні, збройне протистояння триває і досі. У п'ятницю у Брюсселі напроти будівель Ради Європи та Європейської комісії відбулися акції протесту, щоб привернути увагу європейських політиків до чеченської проблеми. Про це у матеріалі Петра Кагуя.
Окрім представників чеченської діаспори, до акції протесту в Брюсселі долучилися й чимало місцевих мешканців, а також і окремі політики, для котрих небайдужа чеченська проблема. Голова товариства чеченської діаспори у Бельгії Тіна Ісмаїлова інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що головна мета акції – донести правду про те, що діється у Чечні.
Донести не тільки до європейських інститутів, до депутатів.
Донести не лише до європейських інституцій, до депутатів, до делегацій з різних країн, а також донести правду загалом до громадськості. Бо якщо громадськість перейматиметься чеченською проблемою, вона зможе впливати на свої уряди. І коли керівники Росії приїздитимуть сюди, до Європи, люди вже знатимуть, що ці керівники заплямували себе кров'ю, чеченською кров'ю.
Ці руководителі запятнали себе кров'ю, чеченською кров'ю.
Однак, наскільки ефективні такі громадські акції? Чи можна у такий спосіб вплинути на дії європейських політиків? Голова товариства чеченської діаспори у Бельгії Тіна Ісмаїлова продовжує.
Звісно, можна повлияти. Головне, щоб нас услышали.
Звичайно, що можна вплинути. Головне, щоб нас почули. Я думаю, що врешті-решт все більше і більше у нас з'являтиметься друзі. І в кінцевому результаті ми зможемо щось змінити в цьому
напрямку. Ми зможемо щось змінити в цьому напрямку.
Останніми роками чеченська проблема дещо змістилася, так би мовити, на другий план. Про неї менше говорять світові політики. А інколи Чечню згадують і у контексті міжнародного тероризму. Однак чимало й таких політиків у світі, котрі не хочуть миритися із закриванням очей на проблему Чечні. Скажімо, цими днями депутат парламенту Естонії Андерс Херкель у статті під назвою «Тероризм виходить із Росії» пише, що жоден народ не можна визначати як терористів, бо як терорист може вести себе хіба що держава, але не народ в цілому. А коли народ називають терористами, неважливо, чи йдеться про чеченців чи росіян, то це вже расизм. При цьому депутат естонського парламенту переконаний, що Російська Федерація як держава для збереження своєї гегемонії у Чечні використовувала явно терористичні методи. Порушення мирного договору, жорстоке насильство над цивільним населенням, руйнація Грозного шляхом бомбардування є яскравими прикладами цього. Таку думку висловлює естонський політик Андерс Херкель на сторінках талінської газети «Есті Пяевалехт». Він пише, що слід визнати і те, що і низка чеченських військових загонів використовували терористичні методи і здійснювали жахливі речі. Але при цьому Андерс Херкель зауважує, що, скажімо, у випадку з Московським театром на Дубровці та у Беслані, офіційні особи Росії і спецназівці повелися із цивільними особами більш зневажливо, ніж ті, хто захоплював заручників. А найгіршим наслідком державного тероризму Російської Федерації, за словами депутата парламенту Естонії Андерса Херкеля, є те, що люди, котрі остаточно втратили віру у справедливість, вдаються до крайніх методів. Вони готові водночас підірвати і ворога, і себе. Кінець цитати. Петро Кагуй, Радіо Свобода.
Це була передача «Моніторинг ТІ».